Lucrèce, De Natura Rerum. Suave, Marie Magno Turbentibus Aequora Ventis, et Terra, Magnum Alterius Spectare Laborem. Non cuia vexari quemquast jucunda voluptas, sed quibus ipse malis careas, cuia cernere suave est. Suave etiam belli certamina magna tuari per campos instructa, tua sine parte pericli. Sed nil dulcius est, bene quam munita tenere, edita doctrina sapientum templa serena, despicere unde queas, alius passimque videre errare, atque viam palentis quaerere vitae, certare ingenio, contendere nobilitate, noctes atque dies niti praestente labore, ad summas emergere opes rerumque potiri. O miseras hominum mentes, o pectora caeca, qualibus in tenebris vitae, quantisque periclis degitur hoc aevi, quodcum quest. Non ne videre, nil aliud sibi naturam latrare, nisi ut qui corpore se iunctus dolor absit, mensque fruatur iocundo sensu curasse mota metuque. Ergo, corpoream ad naturam pauca videmus esse opus omnino, quae demand cumque dolorem, delicias quoque uti multas substernere possint. Gratius interdum, neque natura ipsa requirit, sinon aurea sunt juvenum simulacra per aedes, lampadas igniferas manibus retinentia dextris, lumina nocturnis e pulis ut supeditentur, nec domus argento fulget auroque renidet, nec citarae reboant, laqueata aurataque templa. Cum tamen, inter se prostrati in gramine molli, propter aquae rivum, sub ramis arboris altae, non magnis opibus jucunde corpora curant, praesertim cum tempestas adridet, et anni tempora conspergunt, viridantis floribus herbas.